jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe just të nderuar mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht në këtë edicion të së dielës, ju sillim disa nga zhvillimet më aktuale në rajon dhe në botë, të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni edhe këtë javë kanë vazhduar debatet lidhur me çështjen e emrit. Konfrontimet politike së fundi janë zhvendosur në vitet e 90-ta, për atë nëse kishte apo jo gjasa Maqedonia të integrohet në Bashkimin Evropian. Ekspertët kërkojnë nga partitë të heqindor nga debatet e tilla dhe të përqendrohen në zgjidhjen e problemeve aktuale. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup Isuf Kadriu.
Partitë politike duhet të lënë anash debatet për të kaluarën dhe të përqendrohen në zgjidhjen e problemeve aktuale. Kështu vlerësojnë analistët duke komentuar për plasjet mes partive politike, për atë se Maqedonia ka lëshuar ose jo shansin që të integrohet në Bashkimin Evropian në vitet e 90-ta.
Mendoj se debatet rreth asaj çka ka mund të ndodhë para 15 vjetëve janë krejtësisht të palogjikshme, nuk kanë kurfarë mbështetje dhe në fakt vetëm se e prolongojnë këtë gjendje të tanishme dhe nuk i sjellin kurfar të mirëve vendit.
Deklaroi Maji Nesimi, ish ambasadori i Maqedonisë në Kroaci. Në fakt e VMRO DPM-ja e kryeministrit Nikola Gruevski tashmë disa ditë po drejton akuzën ndaj LSDM-s, të cilën e fajson për mos interesim dhe lëshimin e shansit për andarsimin e vendit në Bashkimin Evropian që ishte në vitin 1995. Sipas VMRO-s, LSDM-ja, e cila në atë kohë ishte në pushtet, më shumë kishte qenë interesuar për siç thot kontrabandën me karburante, privatizimet e paligjshme sesa për inkuadrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Por këto pretendime janë hedhur poshtë nga LSDM-ja, e cila akuzoi VMRO-n për siç shprehet, tentim për të manipuluar opinionin me historinë dhe pa aftësinë e saj për të zgjidhur problemet reale. Edhe Biljana Vankovska, ligjëruese universitare, thotë se debatet e këtilla jo vetëm që dëmtojnë në masë të madhe procesin e integrimit, por janë edhe dëshmi se ende është e largë zgjidhja kontestet me Greqinë. Është krejtësisht e qartë se problemi rreth emrit ende është e largë zgjidhjes. Pra është e qartë se drejtuesit e institucioneve nuk presin zgjidhje deri në marrjen e raportit të Komisionit Evropian. Një zhvillim i tillë sërish do të shfrytëzohet për të lobuar dhe të bindet opinioni Maqedonas se diçka po punohet, por e gjithë kjo është dëshpëruese, thotë Biljana Vankovska. Ndërkohë Maji Nesimi nuk beson se vizitat e kryeministrit Gruevski në Bruksel dhe ajo e presidentit Gjorgji Ivanov në New York do të sjellin rezultate drejt arritjes së zgjidhjes së pranueshme për të dyja palët.
Nuk mendoj se nga këto takime do të del diçka përmbajtësore, sepse pozicionet e të dy vendeve janë shumë larg kompromisit, dhe Maqedonia natyrisht në nëntor nuk do të merë kurfarë mendimi pozitiv, respektivisht nuk do të ketë inkuadrim në NATO dhe nuk do t'i caktohet datë për bisedime.
Deklaroi Nesimi duke shtuar se faji për këtë më shumë qëndron tek pala maqedonase, e cila për dallim nga ajo greke ende nuk ka qëndrim të qartë për zgjidhjen e kontestit që do t'i hapte rrugën integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Lidhur me debatet për integrimin e vendit është të përfshirë edhe ambasadori i BE-s Ervan Fuere, i cili e ka quajtur imagjinat pretendimin se gjoja Maqedonia kishte gjasa të integrohet në Bashkimin Evropian në vitin 1995. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Me kërkesë të Partisë Demokratike në pushtet dhe asaj socialiste në opozitë, në Shqipëri është vendosur që fletët e votimit të zgjedhjeve parlamentare të 28 qershorit 2009 për momentin të mos digjen siç parashihet me ligj. Kryetari i Komisionit Qendror Zgjedhor votoi në mbështetje të vendimit, por theksoi se ky vendim krijon probleme ligjore. Rinumërimi i fletëve të votimit është në qendër të konfliktit politik në Shqipëri, i cili vazhdon për më shumë se një vit. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi shtyrjen e vendimit për djegjen e fletëve të votimit, nisur nga oferta që Partia Demokratike i ka bërë opozitës që mbi fatin e tyre të vendosin institucionet ndërkombëtare. Sot ky institucion duhet merrte vendim për të zbatuar nenin 178 të kodit zgjedhor, i cili flet për azgjësimin e fletëve të votimit. por përfaqësuesi i Partisë Demokratike Njazi Kosovrasti tha se ky vendim duhet shtyhet për një kohë të dytë përderisa mes dy partive të mëdha ka një korespondencë në kërkesa e përgjigje ku përfshihet edhe çështja e kutive të votimit.
Kjo punë duhet të bërë. Pra është në kompetencën tuaj, është në detyrimin ligjor që keni juve, bile unë thashë jeni pak të vonuar, që kjo punë të bëhet. Pra materialet, kutitë e votimit, kutitë e materialet zgjedhore duhen hapur dhe duhen asgjësuar sipas numrit 178 pikë gjashtë. E vetmja kërkesë imja në emër të Partisë Demokratike është ta shtym një çik edhe disa ditë sa të na vijë një përgjigje nga Partia Socialiste.
Edhe antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Artan Laze, përfaqësuesi i Partisë Socialiste në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, u shpreh kundër vendimit për asgjësim të fletëve të votimit.
Është e vërtetë që afati ankimor ka mbaruar, kolegji zgjedhor e ka dhënë verdiktin e vet, mirë apo keq, ne jemi të detyruar ta zbatojmë. Zbatimi i këtij neni, i kësaj pike, për një afat të pacaktuar, nisur nga kjo situatë, duhet të jetë blankete, do të thonë duhet të jetë e bardhë dhe ose me fjalë të tjera duhet që ky nen për një kohë të pacaktuar të mos zbatohet.
Pak përpara votimit, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Arben Ristani renditi pasoja që do të mund të prodhojë kjo shtyrje zbatimit të nenit 178 të kodit zgjedhor. Në këtë mënyrë, ai justifikoi dhe votën kundër shtyrjes së vendimit për fletët e votimit.
Në rast se nuk e zbatojmë, kemi të paktën dy pasoja. Një pasojë që është më lehtë dhe që është shkaktimi i dëmit material për interesat e shtetit. Në rast se ne do të veprojmë në kundërshtim me ligjin, të jeni të bindur që nesër nuk mund t'i themi kontrollit të lartë shtetit se ashtu ishte situata politike dhe ne pranë e bëm kështu. Pasoja më e rëndë do të jetë dështimi i procesit zgjedhor dhe në rastin e pasojës më të rëndë nuk do të kemi çfarë t'i themi prokurorisë kur të na akuzojnë për shpërdorim detyre.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komiteti për marrëdhënie me jashtë i Senatit Amerikan ka aprovuar marrëveshjen për kontrollin e armatimit bërthamor me Rusinë, duke e çuar më afër realitetit qëllimin kryesor të politikës së jashtme të presidentit Obama. Marrëveshja për reduktimin strategjik të armatimit bërthamor, apo e njohur ndryshe si START, u aprovua me 14 vota pro dhe 4 kundër. Kronike korrespondente së Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Mehir.
Për të aprovuar marrëveshja, ajo duhet të miratohet tani nga i tërë Senati Amerikan. Për të kaluar këtë provë të fundit, marrëveshja për reduktimin strategjik të armëve duhet të marrë 67 vota pro apo 2/3 të votave të Senatit, që nënkupton përpos demokratëve edhe 8 vota pro nga republikanët. Udhëheqësi i komitetit që aprovoi marrëveshjen, senatori demokrat John Kerry, e quajti atë një nevojë urgjente sigurisë kombëtare. Marrëveshja Re Start u nënshkrua në muajin prill të vitit kaluar nga presidenti Barack Obama dhe homologu i tij rus Dmitri Medvedev. Start i ri ka për qëllim që të reduktojë armët bërthamore për 30%, pra duke zvogëluar këto armë nga 2200 sa kanë tani këto dy vende në 1550. Marrëveshja gjithashtu përmban edhe protokollet e reja të verifikimit me qëllim që secila palë, siç ka thënë edhe ish presidenti Ronald Reagan, beso por verifiko që edhe pala tjetër po i përmbahet rregullave. Parlamenti rus ende nuk e ka votuar këtë marrëveshje, ndërkaq votimi final në Senatin Amerikan është shtyer pasi shtëpia bardhësh në kërkim të përkrahjes së marrëveshjes nga senatorët e opozitës republikane. Një nga republikanët që votoi pro marrëveshjes në fjalë është edhe senatori nga Tennessee, Bob Corker.
I feel far more comfortable with us having the ability to have boots on the ground in Russia.
Unë ndjem shumë rehat nga fakti se do kemi më shumë njerëz në Rusi që do verifikojnë respektimin e marrëveshjes sesa që kemi tani, tha Corker. Megjithatë, kolegu i tij nga Partia Republikane, Jim DeMint, është i vendosur që të kundërshtojë marrëveshjen duke ofruar edhe një amandament që sipas tij do zvogëlojë rrezikun e Amerikës në aspektin e sigurisë.
There's nothing in the START treaty that provides for the defense of the people of the United States.
Nuk ka asgjë në marrëveshjen e re START që ofron mbrojtje për popullin amerikan. START mbështetet në supozimin se shkatrimi ndërsjellë është i siguruar, vlerësoi DeMint. Senatori DeMint gjithashtu hodhi poshtë mundësinë që marrëveshja e re do lejojë Amerikën të ndërtojë sistem të mbrojtjes raketore. Ky vlerësim nxiti reagimin e ashpër të senatores demokrate Jeanne Shaheen.
Are you suggesting that if we vote against your amendment that we in some way are not defending this country?
Mos po sugjeroni që nëse ne nuk e votojmë atë amandamentin tënd, kjo do të thotë se ne në një formë nuk po mbrojmë këtë vend dhe se nuk besojmë që duhet mbrojtur vendi nga armiqtë e tij. Nëse kjo është ajo që po thoni, senator, atëherë më vjen shumë keq për këtë qendrim, tha senatorja Shahin. Përpos kësaj, kishte edhe polemikat e tjera gjatë debatit që u zhvillua në Komitetin e Senatit Amerikan, përfshirë edhe paralajmërimin që një senator republikan tha se e kanë bërë përfaqësues të Komunitetit të Inteligjencës Amerikane. Mirpo udhëheqësi i Komitetit John Kerry reagoi duke kërkuar respektim të ruajtjes e informatës sekrete.
It is inappropriate for us to have any discussion in open session of any of the substance of what was brought to the attention of some people in the course of the last few days.
Është pa vend që ne të diskutojmë në një seancë të hapur çfarë do pjesë të asaj që është bërë me dije disa njerëzve gjatë ditëve të fundit, tha senatori Kerry. Megjithatë, senatori në fjalë tha se ata nuk do të vazhdonin me votimin në favor të marrëveshjes nëse vlerësimet e inteligjencës amerikane do thonin të kundërten. Sidoqoftë, senatori republikan James Risch pas votimit i dha një intervistë revistës Foreign Policy, të cilës i tha se informatat e inteligjencës amerikane janë shqetësuar ose rreth mundësisë së mashtrimit nga ana ruse sa i përket kontrollimit të anëve bërthamore.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ish kryeministri britanik Tony Blair është nderuar të hënën me medaljen e lirisë nga qendra kombëtare kushtetuese ish presidentit amerikan Bill Clinton. Blair e ka quajtur privilegj dhe nder të jashtëzakonshëm medaljen të cilën e pranoi nga Clintoni. Meqë Philadelphia, ku ndodhet qendra, tha Blair, ka qenë djepi i lirisë dhe demokracisë dhe i kushtetutës amerikane. Qendra kombëtare kushtetuese e ka vlerësuar Blairin për përpjekjet e tij në Kosovë dhe në Irlandën Veriore, si dhe për punën e vazhdueshme si emisari posaçëm për lindjen e me pas largimit nga zyra. Clinton, i cili është kryetari i qendrës, e theksoi mbështetjen e Blairit për intervenimin në Kosovë në vitin 1999 për të parandaluar spastrimin etnik, si dhe rolin e tij aktual si përfaqësues në procesin e paqes në lindjen e mesme.
We had a wonderful partnership that involved Kosovo, the aftermath of Bosnia, the Irish peace process, our ongoing efforts in the Middle East, lots of other things.
Ne kishim partneritet të shkëlqyeshëm që përfshinte Kosovën, periudhën e pasluftës në Bosnjë, procesin e paqes në Irlandën e Veriut, përpjekjet aktuale në lindjen e mesme dhe shumë gjëra tjera, tha Clinton. Ish presidenti amerikan falenderoi Blairin duke e quajtur qytetar të mrekullueshëm të botës i cili jetoi një jetë të vlefshme për këtë çmim. Themeli i tij i besimit e promovoi religjionin si forcë të fuqishme për të mirën dhe pajtimin. Tony Blair është i bindur se njerëzit të cilët besojnë mund të jenë njerëz të paqes, tha Clinton. Blair foli për ato që i quajti mësimet e lirisë, duke thënë se lirisi duhet optimizmi, i duan lojtarë dhe njerëz që i respektojnë dallimet e njëri tjetrit. Duhet të shoh një botë dhe përpiqem për atë botë në të cilën njerëzit janë të lirë ta ndjekin religjionin e tyre pa frikë apo favore dhe të respektojnë ata që kanë besime tjera, tha Blair. Ish kryeministri britanik foli edhe për sfidat e sotme në botë.
One major trend is this issue to do with extremism and how we handle it, because it's based on a perversion of the peaceful and proper religion of Islam, but it's there and it's powerful and it's not, I'm afraid, going away.
Trendi kryesor ka të bëjë me ekstremizmin dhe me mënyrën se si e trajtojmë atë, sepse ai bazohet në shtrembërimin e fesë paqësore dhe të vërtetë të Islamit. Por ai është aty, është i fuqishëm dhe kanë frikë se nuk do të largohet, tha Blair. Në ceremoni mori pjesë dhe ylli i muzikës rock Bono. Ai e lëvdoi Blairin për sigurimin e marrëveshjes në vitin 1998, e cila i dha fund luftës sektare në Irlandë. Tony Blair e kupton fjalën kompromis më tepër se shumë të tjerë, tha Bono. Medalja e cila për të parën herë u nda në vitin 1989 shoqërohet me çmimin për $100,000. Blair do t'i dhurojë paratë për fondacionin e tij dhe për nismën e qeverisjes në Afrikë, e cila punon në Ruandë, Sierra Leone dhe Liberi për të promovuar cilësinë e jetës dhe leadershipin politik. Ndër fituesit e çmimit medalja e lirisë janë regjisori Steven Spielberg, ish presidenti i Afrikës së Jugut Nelson Mandela, ish presidenti amerikan Jimmy Carter, ish lideri sovjetik Mihail Gorbachev dhe ish kreu i OKB-s Kofi Annan. Dëgjues të nderuar, me kaqë përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.